Halo, selamat pagi Pak Arif Budimanta.
Selamat pagi Mbak.
Iya, apa kabarnya Pak Arif?
Alhamdulillah baik.
Oke, Pak Arif, mohon maaf suaranya kecil sekali loh.
Kenapa?
Suaranya kecil.
Iya, mungkin karena jauh kali.
Posisi di mana Pak Arif?
Saya lagi mau dalam perjalanan menuju kantor.
Oh, baiklah Pak Arif. Oke, kita langsung saja Pak Arif, soal anggaran pembayaran bunga utang dalam APBN yang terus membengkak. Ini masyarakat luas perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dari Anda Pak Arif. Dapat perspektif lah dari Anda soal ini. Karena guna membiayai pemerintah, membiayainya itu pemerintah harus narik utang baru gitu. Jadi situasinya seolah-olah kayak lagunya Bang Haji itu, gali lubang tutup lubang gitu. Sejak 2012 dalam catatan kami ya, terus bertambah frekuensinya sini dengan stagnasi penerimaan negara. Kami ingin mendengar dari Anda penjelasannya itu seperti apa sebetulnya situasinya saat ini Pak Arif.
Yang pertama ya, dari sisi situasi ya, sebenarnya kalau kita lihat rasio utang terhadap produk domestik bruto secara technically kan kita masih di bawah 30% ya, tapi maksudnya dalam konteks ini adalah rasio utang pemerintah ya. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto itu masih di bawah 30%. 30% itu adalah satu batas konsensus yang kita anggap aman. Kita lebih posisinya sekitar 26% lah ya pada saat ini ya.
Okay.
Kemudian yang kedua, tetapi kalau pada sisi lain, antara kalau misalnya kita tambah, misalnya kita bicara utang luar negeri, antara utang pemerintah dengan utang swasta, utang luar negeri ya, itu angkanya sudah di atas 37%. Di atas 37% rasio utang luar negeri dibandingkan dengan produk domestik bruto. Nah, kalau kita bicara utang luar negeri, maka kemudian kita itu membandingkannya dengan capital inflow yang datang dari sisi ekspor, yang kita sebut dengan debt export ratio.
Oke.
Nah, kalau debt, jadi rasio utang dibandingkan dengan ekspor. Nah, rasio utang luar negeri kita dibandingkan ekspor, utang luar negeri ini utang pemerintah ditambah dengan utang swasta ya, itu sudah hampir mencapai 70%.
Wah.
Artinya apa?
Artinya
ada ketidaksehatan di sini. Ya, kalau kita bicara masalah utang pemerintah plus utang swasta dibagi dengan ekspor kita. Ketidaksehatan itu ditunjukkan dengan kemampuan kita membayar utang, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan utang pemerintah, karena memang kita mengalami tekanan yang ekonomi global ya, maka kemudian penerimaan kita kan tertekan. Penerimaan kita tertekan, pertumbuhannya kemudian menjadi lambat dalam wujud pajak,
misalnya
ya, maupun dalam penerimaan negara bukan pajak, misalnya harga minyak jatuh, harga komoditi jatuh, harga sawit kan tidak setinggi yang lalu-lalu, itu kan semuanya implikasinya terhadap penerimaan.
Iya betul.
Sementara pada sisi lain pengeluaran kita membesar dengan cepat, gitu ya. Jadi laju peningkatan belanja itu lebih cepat dibandingkan dengan laju penerimaan. Ini yang mengakibatkan kemudian defisitnya melebar. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, Mbak.
Iya.
Ya, tidak ada masalah ke dalam perspektif makro ekonomi apabila ini ditunjukkan dengan sisi produktivitas yang membaik. Intinya begini, kalau kita dalam dunia kerja di swasta, kita berutang itu untuk modal kerja, untuk modal investasi.
Iya.
Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat di akhir tahun neraca kita positif, gitu ya, laba kita bertambah.
Iya.
Kemudian kalau ini perusahaan publik, maka kemudian dividen kepada publik itu juga tambah
benar
sahamnya.
Mm-mm.
Artinya apa? Artinya perusahaan ini memberikan manfaat bagi pemegang sahamnya. Begitu juga dengan kalau kita bicara mengenai APBN kita harus memberikan manfaat, walaupun kita utang, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang ditunjukkan dengan apa? Kita cepat laju berhutang kita juga cepat misalnya, kemudian laju terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat juga harus dapat lebih cepat lagi penerimaan lapangan kerja, kemudian penurunan kemiskinan, penurunan kesenjangan antar wilayah ataupun antar individu yang ditunjukkan dengan Gini ratio, kemudian neraca pembayaran juga harus baik, neraca perdagangan kita kita harapkan nominalnya juga membesar, bukan hanya surplus ya, tetapi juga membesar. Kalau surplus kan memang ini terjadi karena tekanan terhadap impor berkurang, karena pada dasarnya sebenarnya produktivitas kita menurun gitu ya, tentang laju permintaan untuk ekspor juga yang memang menurun, maupun konsumsi yang ada di dalam negeri juga menurun, dan ini berakibat kepada industri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling penting lagi itu sebenarnya repayment capacity. Repayment capacity adalah kemampuan kita untuk membayar utang. Nah, repayment capacity itu di dalam neraca APBN itu dapat kita lihat dengan apa yang disebut dengan keseimbangan primer, primary balance. Nah, primary balance ini adalah kemampuan kita untuk membayar utang itu yang dapat dari penerimaan ya, dikurangin dengan belanja, itu sebelum pembayaran bunga utang diperhitungkan. Jadi artinya kalau surplus penerimaan lebih besar dibandingkan dengan belanja, maka sisanya itulah yang kemudian
buat bayar bunga,
untuk bayar bunga utang. Tapi sekarang ini primary balance kita ini sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir, jadi bukan hanya periode pemerintahannya Pak
Jokowi,
tapi sudah semenjak pemerintahannya Pak Presiden yang lalu itu juga sudah negatif.
Sudah defisit ya.
Memiliki komitmen untuk melakukan perubahan agar primary balance ini semakin menyempit dan ke depan harus surplus. Itu yang membuat kita sehat. Nah, untuk sehat itu apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu saja penerimaan harus ditingkatkan secara teoretikal. Nah, secara implementasi harus dikerjakan. Nah, mudah-mudahan program amnesti pajak ini kita harapkan bisa berhasil dan menambah perluasan dari basis penerimaan pajak kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi belanja, Mbak. Dari sisi belanja, maka kemudian pemerintah pada saat ini melakukan rekalkulasi ya, agar belanja-belanja kementerian dan
daerah
termasuk pemerintah daerah memang benar-benar hasilnya harus produktif. Produktif dalam perspektif dua hal ya. Pertama, dalam sisi neraca harus memberikan hasil yang lebih baik. Ya, apakah itu neraca pembayaran ataupun neraca APBN itu ke depan. Jadi itu produktif yang diperlukan kepada perbaikan terhadap sisi penerimaan kan itu. Nah, yang kedua harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu produktif yang kedua yang lebih penting lagi. Jadi setiap belanja itu harus dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak, menurunkan kemiskinan, mengendalikan inflasi. Jadi harus ada satu bauran kebijakan yang distimuli oleh fiskal dan diikuti oleh kebijakan sektor real maupun moneter yang bersinergi untuk atau menjadi resultante agar satu misalnya neraca pembayaran kita makin baik, kemudian produktivitas kita untuk peningkatan kesejahteraan juga semakin baik. Dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Oke, penjelasannya gamblang kita paham nih ya. Jadi pertama, situasi saat ini sudah tidak normal berarti?
Ya, normal-normal aja ya, karena semua negara mengalami hal yang sama. Karena ini kan faktor ekonomi global ya, jadi bukan hanya Indonesia saja. Tetapi respon dari masing-masing negara berbeda.
Oke.
Yang defisit yang utangnya banyak bukan hanya
Indonesia. Oke.
Okay. Malaysia juga utangnya banyak. Kemudian Thailand juga utangnya lumayan banyak.
Baik, artinya dalam setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Tadi sudah ada tuh jalan keluar yang Anda sebut ya, soal defisit keseimbangan primer tadi dengan meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran ya. Itu sudah kita lakukan. Jadi apakah semua upaya itu nanti akan bisa menjamin nanti bayar utangnya bisa bagus gitu? Lancar?
Kalau semuanya kita kerjakan dengan bagus, ya kita kerjanya bareng-bareng semua, jadi bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya Kementerian Keuangan, bukan hanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang concern, tetapi seluruh kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah, bahwa belanja itu, setiap rupiah itu harus menjadi belanja satu harus jadi dua atau minimal 1,5 dalam wujud penerimaan. Harus menghasilkan lapangan kerja, dirasakan langsung oleh rakyat. Nah, insya Allah yang namanya utang itu semakin lama dapat semakin berkurang.
Oke.
Sederhana sebenarnya.
Berarti tidak ada yang perlu masyarakat luas khawatirkan gitu dengan situasi ini. Apa yang perlu diwaspadai? Apa yang bisa kita lakukan masyarakat luas ini?
Pemerintah concern dengan soal utang ini, dan kita berupaya keras ya, bahwa agar satu, kemampuan kita untuk membayar tetap terjaga, kemudian yang kedua, belanja-belanjanya memang diarahkan untuk belanja-belanja yang sekali lagi ya yang produktif, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun peningkatan penerimaan.
Baik, itu butuh waktu berapa lama kita Pak Arief Budimanta untuk mengumpulkan itu tadi penerimaan yang lebih banyak dari pajak tadi Anda bilang juga ada tax amnesty.
Kalau kita bekerjanya dengan dengan sungguh-sungguh serius, menurut perkiraan yang dilakukan oleh KEIN ya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, ya misalnya dengan melakukan proses keseimbangan baru ya terhadap APBN, maka 2018 ini sebenarnya kita keadaannya sudah dapat menjadi lebih baik gitu.
Sorry, saya garis bawahi, proses keseimbangan baru dalam APBN.
Itu misalnya ya salah satunya. Baru dalam APBN, kemudian yang kedua membangun sinergi antara kebijakan fiskal sektor real dan moneter dapat lebih baik, sehingga kemudian raca pembayarannya membaik, current account,
Okay. Ya,
transaksi berjalannya. Sekarang kan kita kan defisit,
benar,
semakin membaik, sehingga kemudian kita memperbanyak aset dibandingkan dengan kewajiban. Kalau aset itu berarti kemampuan dalam negeri kita makin tinggi gitu ya.
Kewajiban
itu berarti kita banyak opportunity yang harus kita dapatkan, kemudian kita harus selesaikan dalam wujud kewajiban.
Iya. Oke.
Waktu tertentu kira-kira seperti itu.
Baik, berarti
kalau itu dapat membaik, maka kemudian itu 2018 mudah-mudahan udah
APBN-nya udah dengan postur yang baru gitu APBN, karena kan ini yang jadi curiosities kita juga itu mengapa selalu hutang tapi kurang, nggak produktif bertahun-tahun lamanya begitu sehingga bunganya tinggi, padahal kalau dihitung-hitung lagi pembayaran 106,58 triliun di 2011 itu kan senilai 17,5 triliun atau lebih dari 21 kali belanja pemerintah untuk program pelindungan sosial gitu yang jumlahnya 4,6 triliun.
Betul, tahun depan kita udah bayar bunga utang itu aja sudah sekitar 220-an triliun tahun depan.
Itu bayar bunganya doang itu loh Pak Arief Budimanta. Ini kan jadi kalau dalam orang awam mikirnya gila banget gitu loh. Tapi gimana?
Kita ya itu sebuah akumulasi ya, dari waktu ke waktu kan itu bukan datang seketika di tahun 2017. Tapi ini sebuah proses akumulasi yang panjang, Mbak. Ya, dari sebuah proses akumulasi yang panjang
negara kita ini gitu ya.
Iya, karena memang sumber-sumber penerimaan kita terbatas. Bayangkan misalnya kita punya rakyat 250 juta. Menurut statistik kurang lebih sekitar 114 juta yang bekerja. Ya, tetapi yang wajib yang bayar pajak yang aktif itu kurang dari 1 juta coba.
Itu dia itu
yang harus kita perbaiki,
yes,
ke depan. Tidak ada negara yang apa namanya yang sehat bisa membangun dengan cepat, dengan baik dengan jumlah pembayar pajak aktif itu yang kurang hanya 0,5% dari penduduknya.
Iya. Sumber-sumber pendapatan penerimaan negara itu selain dari pajak apa lagi sih? Misalnya tadi Anda bilang kelapa sawit ternyata harganya turun, penerimaan kita juga berkurang.
Sumber-sumber penerimaan pajak itu kalau dari pajak penghasilan, dari PPN, kemudian dari penerimaan bukan pajak yaitu datang dari royalti ya, dari
migas ya,
cukai, kemudian dari hasil laut kita. Selama ini misalnya hasil laut kita setelah kita lakukan proses review, ternyata lebih banyak kalau dalam istilah itu ya keluar gitu, karena ikan-ikan kita banyak dicuri dan itu sama sekali tidak menghasilkan apapun bagi negara, apakah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, karena illegal, unreporting, tidak dilaporkan. Nah, kalau tidak dilaporkan kan artinya tidak tercatat, Mbak.
Benar.
Tidak tercatat berarti kemudian tidak tercatat juga sebagai sumber penerimaan.
Iya.
Dan itu terjadi selama bertahun-tahun.
Nah, iya.
Ini baru dalam pemerintahan sekarang dilakukan proses agar yang illegal, yang illegal, yang unreporting, nah itu di berantas gitu.
Ya. Oke, okay, berarti
kemudian memang sumber penerimaannya dari perikanan pelan-pelan meningkat nih.
Iya.
Itu misalnya.
Pelan-pelan meningkat, Anda sudah ada terlihat ya? Pelan-pelan meningkat.
Sudah. Misalnya dulu kemudian kayu gitu. Kayunya kemudian hutan-hutan kita habis, tetapi sumber penerimaannya juga enggak terasa gitu. Ya kan?
Oke, okay, ini loh yang perlu didengar oleh masyarakat ya, penerimaan mulai meningkat. Soalnya kan kita jadi kayak ironi banget, negara kita kaya dari dulu udah disebut-sebut, mungkin sekarang baru pemerintahan sekarang inilah yang mengungkap dengan jelas dan transparan, kemudian melakukan upaya untuk membenahi ini, bukan begitu Pak Arief?
Betul. Jadi kita berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara, tetapi tanpa mengganggu aktivitas di perekonomian, di sektor real, di masyarakat gitu, tanpa menghantui.
Iya.
Jadi kita satu, membuat APBN ini produktif ya, supaya kemudian mereka yang juga bayar pajak juga mendapatkan manfaat, terasa gitu loh.
Iya benar.
Ya, dari hasil bayar pajaknya terasa untuk pembangunan, sehingga kemudian untuk bayar pajak lagi itu semakin senang, semakin rela gitu. Itu yang kita lakukan pada saat ini, Pak.
Yes, betul sekali. Ini yang juga jadi pertanyaan kita, kenapa banyak orang pinter di negara ini kok postur alokasi APBN kita kok selalu seperti itu gitu loh. Berarti tadi Anda kabar gembira loh, Anda bilang nanti tanggal 2018 nanti akan diperbaharui gitu APBN-nya. Betul ya? Berarti ada perubahan yang agak signifikan juga dari sebelum-sebelumnya gitu, Pak Arief.
Kalau semuanya bekerjanya sama dengan baik, ya, mengkalkulasi seluruh pengeluarannya dengan baik, diindikatori oleh dua hal tadi itu ya, dalam kerangka untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang lebih cepat, kemudian peningkatan penerimaan yang lebih baik, jadi pemerintah daerahnya juga kerjanya bareng-bareng, karena APBN, APBD itu kan dikerjakan juga bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat kan dari unsur partai-partai politik, jadi ini harus kerja bareng ini semuanya.
Baik.
Untuk kita melakukan menemukan keseimbangan baru terhadap anggaran pendapatan belanja kita. Sehingga kemudian APBN itu sebenarnya hanya menstimuli ya gerakan ekonomi masyarakat. Sumbangannya kurang dari 15% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tapi menjadi penting ya, karena dengan itulah sebenarnya ekonomi bergerak, karena dia menentukan arah kebijakan ke depan.
Itu dia, oke.
Gitu Mbak ya.
Baik, terima kasih Pak Arief ya. Selamat pagi Pak. Selamat. Ya demikian kita telah berbincang dengan Pak Arief Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN.
Panggung Civil Society.